Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 19-oktyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda Faryo viloyatining Qo'rmoch tumanidagi janglarga rahbarlik qilayotgan Vitse-prezident general Abdulrashid Do'stum Amerika Qo'shma Shtatlaridan harbiy yordam so'ragan.
I don't like Assad at all, but Assad is killing ISIS.
AQShda prezidentlik uchun davom etayotgan saylov kampaniyasini xalqaro hamjamiyat ham yaqindan kuzatmoqda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqda Musulni islomiy davlatdan ozod etishga qaratilgan amaliyot davom etmoqda. 20 ming sonli Iroq armiyasi va politsiyasi hamda 10 ming sonli kurd kuchlariga 100 dan ziyod amerikalik harbiylar yordam beryapti. Shahar 2014-yildan beri jangarilar qo'lida. Ularga qarshi kuchlar shaharga kirgani yo'q hali. Janglar Musul tevaragida kechmoqda. Prezident Barak Obama shahar ozod etiladi, biroq bu oson bo'lmaydi, dedi.
Perhaps a million civilians are still living there. And so in addition to rooting out ISIL, our focus jointly is on the safety.
Musulda 1 million aholi yashamoqda. Daishni tak tugi bilan qo'porib tashlash bilan birga shahardan qochib chiqayotgan odamlarni xavfsiz joyga yetkazib, gumanitar yordam bilan ta'minlaymiz, dedi Obama. Ma'lumotlarga qaraganda Musulni 3 mingdan 5 minggacha jangari mudofaa qilmoqda. So'nggi 10 kunda 5 ming odam shaharni tark etib, qo'shni Suriyadagi qochqinlar lageriga borgan. Hozircha bir necha 10 qishloq jangarlardan tozalangan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Filippin poytaxti Manilada yuzlab odamlar AQSh elchixonasi yonida to'planib, AQShdan harbiylarni mamlakatdan olib chiqishni talab qildi. Namoyishchilar politsiya bilan to'qnashib, bir necha odam jarohat olgan. Xabarlarga ko'ra, politsiya mashinasi namoyishchilarga urilib, 3 kishi kasalxonaga eltilgan, yana bir nechtasi hibsga olingan. Prezident Rodrigo Duterte Qo'shma Shtatlarni Filippin ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblab, prezident Obamani bir necha bor so'kkan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh rahbari Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning agar u noyabr saylovida yutmasa, bunga jarayonning soxtalashtirilgani sabab bo'lishi mumkin degan gaplarni tanqid qildi. Obamaga shuningdek Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni maqtagani yoqmadi. Odatda Rossiyaga qarshi chiquvchi respublikachilar Trampni nega qo'llab-quvvatlayotganini tushunmayman, dedi Obama.
Mr. Trump's continued flattery of Mr. Putin and
Trampning Putinga xushomad qilishi, bu rahbar siyosati va siyosatga yondashuviga taqlid qilishi Amerika siyosatida misli ko'rilmagan holat, dedi Obama. Unga ko'ra, hali hech bir nomzod saylov jarayonini Trampchalik obro'sizlantirishga harakat qilmagan.
They even want to try and rig the election at the polling booths where so many cities are corrupt.
Saylov kuni ovozlarni soxtalashtirishga harakat qilishadi. Ko'plab shaharlarda qonun buzilishi kutilmoqda. Bu odatiy holga aylangan, dedi Tramp. Obamaga ko'ra, AQShda saylov jarayoni markazlashmagan. Ovozlarni yoppasiga soxtalashtirishga imkoniyat yo'q. Qaysi nomzodga ovoz berishi aniq bo'lmay turgan shtatlarda esa jarayonni respublikachilar vakillari nazorat qiladi.
He started whining before the game's even over. If whenever things are going badly for you,
o'yin boshlanmasidan oldin shikoyat qiladigan, og'ir vaziyatga tushib qolib, boshqalarni bunda ayblaydigan odam prezidentlikka loyiq emas, dedi Obama. Davlat rahbari saylovlarda partiyadoshi Hillary Clintonni qo'llab-quvvatlaydi. AQSh va Rossiya Suriya bo'yicha va boshqa masalalarda kelisha olmayotgan bo'lsa-da, fazoni tadqiq etishda hamkorlik to'xtagani yo'q. Chorshanba kuni Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromidan Soyuz raketasi uchirildi. Rossiyalik kosmonavtlar Sergey Rizhikov va Andrey Borisenko hamda amerikalik astronavt Shen Kimbro xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olmoqda. Uchovlon kelasi 2 kun ichida yerni 34 marta aylanib chiqib, so'ng stansiyaga qo'nadi. 4 oylik izlanishlardan so'ng yerga qaytadi. Parvoz 23 sentyabrda amalga oshirilishi kerak edi, biroq raketada texnik muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etishga vaqt ketdi. Dushanba kuni AQShning yuk tashuvchi raketasi Virginia shtatidan parvoz qilib, fazo stansiyasiga texnik anjomlar, fazogirlar uchun zarur buyumlar va oziq-ovqat yetkazilishi kutilmoqda. Bu o'rtada dushanba kuni orbitaga parvoz qilgan xitoylik ikki fazogir Xitoyga qarashli va yerdan 393 kilometr balandlikda joylashgan Tiangong 2 kosmik laboratoriyasiga yetib bordi. Ular kelasi bir oy davomida ilmiy tajribalar o'tkazishi, fazoga doir ma'lumotlar to'plashi kutilmoqda. Amerika ovozi tayyorlagan bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Islom hamkorlik tashkilotining Toshkentda o'tgan navbatdagi yig'ilishi Islom dunyosi bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqish uchun imkoniyat sifatida baholanmoqda. Tashkilotga raislikni qabul qilgan O'zbekiston Islom davlatlari bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga urg'u bermoqda. Toshkentdagi yillik yig'ilishda qatnashgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Islom dinini turli xurujlardan himoya qilish lozimligi haqida gapirgan. O'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator tashabbuslar bilan chiqqan. Ammo bu tashabbuslar qatorida hukumatni islomga nisbatan siyosatini yumshatish rejasi tilga olinmaydi.
Men o'ylaymanki, O'zbekiston yangi hokimiyati yaxshi tushunadiki, O'zbekiston qamoqxonalarida yotgan 15 minglab, balkim 10 minglabdir, balkim 15 mingdan ko'pdir siyosiy diniy mahbuslar bor. Fundamental diniy ehtiyojlarni man qiluvchi qonunchilikni, mana shularning boshqa bir qancha omillar hammasi muammo ekanligini yaxshi tushunadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashini Toshkentda o'tayotgan 43-chi yillik yig'ilishida qatnashgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev muqaddas islom dinini turli xurujlardan himoyalash lozimligiga diqqat qaratgan. Islom hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilgan O'zbekiston islom davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, tashkilot faoliyatini kuchaytirish uchun ishlashini ta'kidlagan. 50dan ortiq a'zo davlatlari bo'lgan Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarini navbatdagi yig'ilishini O'zbekistonda o'tkazish o'tgan yili tasdiqlangan qaror. Ammo bu yig'ilish O'zbekistondagi jiddiy o'zgarishlar davriga, Karimov hukmronligi tugashi, mamlakatda yangi hokimiyat shakllanayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bu O'zbekistondagi yangi hokimiyatning qanday yo'ldan ketishini kuzatayotgan islom dunyosi uchun ham, bu boradagi aloqalarni qayta ko'rib chiqishga ehtiyoji bor O'zbekiston uchun ham imkoniyat ekanligi aytilmoqda. Fransiyada yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Toshkentdagi yig'ilishda tashqi dunyoga o'z talablarini qo'yish bilan tanilgan Islom Karimov emas, muloqotga moyillik bildirayotgan Shavkat Mirziyoyevning chiqish qilayotganligining o'zi siyosiy fursat.
Menimcha, O'zbekiston uchun bu ijobiy bir fursat, bu siyosiy fursat. O'zbekiston siyosatini qisman bo'lsa-da, bosqichma-bosqich bo'lsa-da qayta ko'rib chiqish uchun siyosiy fursat. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar mana tasavvur qiling, agar Karimov o'lmaganida va Karimov bu tadbirni boshqarganida buning ohangi ancha boshqacha bo'lardi haqiqatan ham. Ya'ni bugungi kelgan mehmonlarning yanada ko'prog'i kelmasligi mumkin edi. Va bugun kelgan mehmonlarning asosiy vazifasi yangi hokimiyat bilan tanishish, uning aytaylik moyilliklarini o'rganish, razvedka qilish deyishimiz mumkin va yangi hokimiyatni moyilliklarini boshqa tomondan parvarishlash. Shuning uchun hali bu yerda oxirgi xulosalarni berishga juda ham erta. Bu O'zbekiston davlatchiligi uchun ham, Islom konferensiyasi, ya'ni Islom hamkorlik tashkiloti uchun ham bu ikkala tomonlama aloqalarni ijobiylashtirishga bir imkoniyat va bu imkoniyat albatta ishga solinishni boshladi deyishimiz mumkin.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Shavkat Mirziyoyevning Islom hamkorlik tashkiloti majlisida qilgan chiqishi O'zbekistonda islomga nisbatan shakllangan siyosatda biror o'zgarishlar kutilayotganidan darak bermaydi. Yaqin Sharqni yadroviy quroldan xoli hudud sifatida ko'rish, terrorizmga qarshi hamjihatlikda kurashish, iqtisodiy hamkorlik, tarixiy alomatlarning meroslarini o'rganish va targ'ib qilish tashkilot doirasida muqaddam takrorlab kelinayotgan fikrlardan. Islom hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi majlisi arafasida esa mamlakatdagi diniy mahbuslarning qarindoshlari, namozxonlar ustidan nazorat kuchaytirilgani, konstitutsiya munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya ham ularni chetlab o'tgani qayd etildi. Hukumatni islomga, namozxonlarga nisbatan siyosatda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rsatuvchi alomatlar sezilmadi. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud diniy siyosat bevosita Karimov shaxsiyatiga ham bog'liq edi. Karimov endi yo'q. An'anaviy diniy tarbiyaga ega Mirziyoyevda esa islom dunyosidan xavotirga tushish uchun asoslar yo'q.
O'zbekiston yangi hokimiyati O'zbekiston qamoqxonalarida yotgan 15 minglab siyosiy diniy mahbuslar bor. Fundamental diniy ehtiyojlarni man qiluvchi qonunchilikni, boshqa bir qancha omillar hammasi muammo ekanligini yaxshi tushunadi. Lekin ayni paytda qaysi yo'nalishdan ketish kerak va nima qilish kerakki, bir tomondan dunyoviy davlatchilik saqlanib qoladi, ikkinchi tomondan O'zbekiston davlatchiligi va jamiyat o'rtasidagi konflikt kamayadi va O'zbekiston reputatsiyasi tashqi dunyoda, jumladan musulmon dunyosi ijobiylashadi degan masalaga hali bular javob topa olgani yo'q. Ular tabiiyki ravishda o'ylanadi. Va Shavkat Mirziyoyev Karimovdan fundamental katta farqli tomoni, bu yerda Karimovni ayblamoqchi emasman. O'sha davrning odami edi Karimov. Karimov SSSRda ijtimoiylashgan, sotsiallashgan shaxs edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev, mana agarki 90-yil mustaqil bo'lgan bo'lsak va O'zbekistonda ateizm erish davri, bu Gorbachev davriga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu an'anaviy o'zbek jamiyati avtoritar davlatchiligi davrida shakllangan shaxs. Mana bu nuqtalari bilan Shavkat Mirziyoyev Karimovdan katta farq qiladi. Islom va musulmonlardan Shavkat Mirziyoyev qo'rqishi uchun asos mavjud emas. Shuning uchun umid qilamanki, mana Shavkat Mirziyoyev mana shu sohada siyosatni ko'rib chiqishga unda moyillik bo'ladi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi yig'ilishi yakunlariga ko'ra Toshkent deklaratsiyasi qabul qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda Faryob viloyatining Qo'rmoch tumanidagi janglarga rahbarlik qilayotgan vitse-prezident general Abdulrashid Do'stum Amerika Qo'shma Shtatlaridan harbiy yordam so'ragan. General xorijiy kuchlar ushbu jarayonda afg'on harbiylarga ta'lim berish, ularni yengil va og'ir qurollar bilan ta'minlashi kerakligini ta'kidlagan. Vitse-prezident AQShning yordamidan minnatdormiz dedi.
I gapa boyad Amerika yo doshta boshim. خانه ای تا با بزار وطن ما را آزاد کردی از چنگ تروریسم و دیگه اردی ما را
امریکالیکلرگه айтишимиз керак хонангиз обод ватанимизни толибон қўлидан озод қилишга ёрдам бердингиз мамлакатимизда армияга машқ бериб жанг учун тарбияладингиз энди бизни керакли қурол аслаҳа билан таъминлан мен аскарларимга олдин ҳам айтганман америкалик кучлар орқасига яширинманг o'zlaringiz janglarga bosh-qosh bo'ling deganman dedi general Do'stum.
Agar kasi mora Pokiston yami roketi astavish aytar xudo mo'zbaka qopal megim qavara mekuna.
U ayni damda qo'shni Pokiston hukumatini ayblaydi. Pokiston armiyasi boshlig'i janglarga rahbarlik qilayotganini iddao qiladi. Qunduz, Faro, Hilmand, Faryob viloyatlaridagi urushlarga nazar solsak, bu yerdagi toliblarning bunga qurbi yetmasligini hamma biladi. Albatta, chet ellik harbiylar buni boshqarmoqda. Pokiston josuslik xizmati ularga ma'lumot va maslahat berib nazorat qiladi. Shunday harbiy sohani biladigan odamlar janglar orqasida bo'lmasa, toliblarga kim qo'yibdi bunday janglarni? Dedi Vitse prezident general Abdulrashid Do'stum. Janglar davom etar ekan ba'zi axborot vositalari general Do'stumning yaralangani haqida ma'lumot chiqargan edi. Lekin u o'zining yaralangani haqidagi xabarlarni rad etadi. Toliblarning kuchi uni yenga olmasligini ta'kidlaydi u. Lekin general Do'stum Taliban pistirmasiga duch kelgani va zirehli vositalarga zarar yetganini rad etmaydi. Otishmalar natijasida 15 nafar harbiy jon bergani va 20 nafar yaralanganini tasdiqlaydi. Mahalliy jurnalistlar va yashovchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida toliblarga ulkan zarar yetkazilgan. Ularning muhim vositalari havodan nishonga olingan. Jurnalist Habib Rahmon Quyoshning Ozodlik radiosiga aytishicha, toliblar Bolomarg'ob degan hududdagi jihozlangan kasalxonani bosib olgan. Yaralangan jangarilar pokistonlik doktorlar tomonidan muolaja qilinadi. Manbalarga ko'ra, Faryobdagi toliblar soni 5000 nafarga yaqin. Ularning qarib 2000 nafari Qo'rmoch tumanida harbiylar bilan jang qilmoqda. 17 oktyabr kuni toliblar Faryobning havo qo'nalg'asiga va armiya lageriga hujum qilishgan. Lekin harbiylar mudofaasi natijasida ortga chekingan. Bu orada Faryob va Juzjon viloyatining nufuzli kishilari qurol ko'tarib, vatanni qo'riqlashda hissa qo'shishini e'lon qilgan. Qo'rmochda jangni boshqarayotgan general Do'stum toliblarni shimolda nobud qilmagungacha Kobulga qaytmasligini bildirgan. Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlik uchun davom etayotgan saylov kampaniyasini xalqaro hamjamiyat ham yaqindan kuzatmoqda. Demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump tashqi siyosat, terrorizmga qarshi kurash va boshqa global masalalarda o'z fikrlarini olg'a surmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 67 yillik tarixga ega NATO tashkiloti AQSh saylov kampaniyasining markaziga ko'chdi. Biz ittifoqchilarimiz bilan yaqindan ishlashimiz kerak. Donald esa bunday fikrdan yiroq, deydi Hillary Clinton. Ular bilan uzoq yillar ishladik va ko'rganimiz faqat ulkan muammo bo'ldi, deydi Donald Trump. Nomzodlar qarashlaridagi asosiy farq AQShning NATO oldidagi majburiyatlari haqida, deydi tahlilchi Jeremy Mayer.
Trump is a nationalist.
Trump millatchi va shuhratparast. Clinton esa baynalmilalchi va ko'p tomonlama aloqalar tarafdori, deydi u. Trump armiyani kuchaytirish va xalqaro munosabatlarda AQSh manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish tarafdori. Clinton esa Amerika tashqi siyosatida diplomatiyadan tortib, xalqaro yordam dasturlarigacha bo'lgan vositalardan foydalanmoqchi. Rossiya kabi raqib davlatlar yana bir bahs mavzusi.
I don't know Putin.
Putin bilan tanish emasman, lekin birga ishlay olsak yaxshi bo'lardi. Chunki IShIDga qarshi birga kurashamiz, deydi Trump. Clinton esa ehtiyotkor. Rossiyaga qarshi turganman, Putinni va boshqalarini tanqid qilganman, deydi u. Eron yadro dasturi bo'yicha ham qarashlar farqli. Trump bu borada imzolangan bitimni AQSh uchun yomon kelishuv desa, Clinton Tehronning yadro dasturi to'xtatilganini aytadi. Iroq va Suriyada islomiy davlatga qarshi kurash masalasida ham nomzodlar orasidagi tafovut borgan sari kuchayib bormoqda. Asadni umuman yoqtirmayman, lekin Asad IShIDni yo'q qilyapti. Rossiya va Eron ham zaif tashqi siyosatimizni deb birlashdi ular, deydi Trump.
Russia hasn't paid any attention to ISIS.
Rossiya islomiy davlatga e'tibor bergani yo'q. Ular Asadni hokimiyatda saqlashdan manfaatdor. Men parvozlar taqiqlangan xavfli zona yaratish tarafdoriman, deydi Clinton. Ammo saylovchilar tashqi siyosatdan ko'ra iqtisodiyot va ish o'rinlari kabi ichki masalalarga ko'proq qiziqish aytiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 si to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. AQShda prezidentlik uchun bu yilgi saylov kampaniyasi oldingilaridan ko'p jihatdan farq qiladi. Asosiy farqi ilk bor yirik partiyadan prezidentlikka ayol kishi nomzodining ko'rsatilgani. Biroq ayollar huquqlari uchun kurashgan yetakchi mamlakatlardan bo'lgan Amerika nega rahbarlikka ayolni saylash masalasida boshqa mamlakatlardan ortda qolib ketdi. Clinton saylov shtabining aytishicha, unga qarshi tanqidlarning bir qismi uning ayol bo'lgani bilan bog'liq. Washingtondagi Georgetown universitetida Amerika hukumati tarixi haqida dars beruvchi Michel Sversning aytishicha, odamlar haligacha faqat erkaklarni kuchli va rahbarlikka qodir deb hisoblaydi. Siyosatga kirgan ayollar erkak liderlarga xos xislatlari borligini ko'rsatish bilan birga ayollik xususiyatlarini ham namoyish etishi kerak, deydi Svers. Unga ko'ra Clintonni ko'p hollarda sovuqqon va tadbirkor deya tanqid qilishadi. Biroq ayollarga xos yumshoq tomonlarni ko'rsatganda ham tanqidga uchraydi, deydi Maryland universitetida professorlik qilgan Sonya Michel. Shunday paytlar odamlar Clinton kuchlimi o'zi? Xalqaro sahnada qattiq tura oladimi deya so'rashadi, deydi olima. Professor Sversning aytishicha, Clintonga qaratilgan tanqidlar yolg'iz jinsiga bog'liq emas.
I think the criticisms related to the email
elektron pochta serverlari va Clinton jamg'armasiga aloqador tanqidlar asosli, chunki ular shaffoflik, halollik kabi qadriyatlar rahbarlarimizning fazilatlarini savol ostiga qo'yadi, dedi Svers. Unga ko'ra, odamlar ayol nomzodlardan erkaklarga qaraganda samimiyroq, shaffofroq va halolroq bo'lishni kutadi.
That's the thing with women in politics, you have to be older.
Ispan jurnalisti Dori Toribio fikricha, siyosatchi ayol erkaklardan 10 chandon yaxshiroq bo'lishi, lavozimiga loyiq ekanini hamisha isbotlab turishi kerak. 3 haftadan so'ng Amerika ayol prezidentga tayyormi degan savolga javob olamiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Out here on the backside of that city limit sign where the world turns to lane, pretty girl working at the bank and the fella topping off your tank knows your name. Water tower, power lines, swimming holes, rusty old RC chorus signs, and county fairs. Raise your hands up if you've been there, where there's biscuits, grits, and gravy, and the waitress calls you baby, and the starlight's like a street light on a summer night. We say hell yeah and amen, yee-haw, and y'all come back again, and pray that our boys come home alive. And when old glory flies, we still hold our hands over our hearts, where there's more trucks than cars. Streets in my old truck, traffic jam in the town square, told my buddies living up there good luck. Meanwhile back in Tennessee, we're raising our babies in our own green beans and kicking up dust. Come on down when you had enough, where there's biscuits, grits, and gravy, and the waitress calls you baby, and the starlight's like a street light on a summer night. We say hell yeah and amen, yee-haw, and y'all come back again, pray that our boys come home alive. And when old glory flies, we still hold our hands over our hearts, for there's more trucks than summer night. Yeah, we say hell yeah and amen, yee-haw, and y'all come back again, and pray that our boys come home alive. And when old glory flies, we still hold our hands over our hearts, where there's more trucks than
xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.